Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, pregled vesti dana. Nova optužnica protiv Mladića, Bramerc poziva na hapšenje. File poručio da grčka kriza neće uticati na evrointegracije Zapadnog Balkana, već brzina reformi svake zemlje pojedinačno. Danas prvo ročište po prijavama državnog revizora protiv ministra Slobodana Milosavljevića. Ruske službe ubile tri organizatora napada na metro. Održan prvi sastanak nove britanske vlade. Vreme pretežno sunčano i toplo od 24 do 28 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo, pored ostalog, da li je poseta američkog podsekretara Filipa Gordona za duže vreme stavila tačku na kalkulaciju o podeli Kosova. Predrag Simić kaže.
Za jedan duži period je stavila tačku na moguće rasprave i o podeli Kosova. Tim čini mi se da u ovom trenutku smo možda nešto dalje od mogućnosti i o srpsko-albanskih pregovora o Kosovu nego što smo bili do pre nedelju dana.
A povodom afere Satelit, ministar odbrane Šutanovac poziva na kažnjavanje odgovornih.
Ne vidim na koji način je moguće da država dođe u situaciju da duguje toliki novac, a da neko ko je zloupotrebio svoj službeni položaj još uvek nije pozvan da odgovara zbog toga što je to učinio.
Ostanite sa Radio Slobodnom Evropom. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da je hapšenje dvojice preostalih begunaca apsolutni prioritet Haškog tužilaštva i da ono nema alternativu. On je u razgovoru sa premijerom Mirkom Cvetkovićem ocenio da saradnja Srbije sa tribunalom ide u dobrom pravcu. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je sinoć sa tužiocem Bramercom i preneo mu da će Srbija nastaviti da čini sve kako bi locirala, uhapsila i izručila dva preostala Haška optuženika. Saradnja Srbije i Haškog tužilaštva u oblasti dostavljanja dokumentacije, uvida u državne arhive i ostalim tehničkim aspektima saradnje odvija se kontinuirano, profesionalno i bez ikakvih teškoća. Zaključili su u Beogradu Serž Bramerc, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić. Sadašnja finansijska kriza u Grčkoj neće se odraziti na brzinu približavanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. To će mnogo više zavisiti od brzine njihovih reformi, rekao je za Radio Slobodna Evropa evropski komesar za proširenje Stefan File.
Očigledno je, imajući u vidu i istorijski teret koji nose zemlje Zapadnog Balkana, da Brisel smatra neophodnim da one u toku približavanja Evropskoj uniji ne samo usvoje i prihvate propisane standarde, već i da ih primene u praksi. Ne mislim da sada iko želi da menja pravila igre. Međutim, u pravu ste kada ukazujete da će možda biti pooštreno ocenjivanje napretka balkanskih zemalja, odnosno uslova koje treba da ispune. No ne mislim da bilo koji spoljni faktor, uključujući i sadašnju ekonomsku krizu u Evropskoj uniji, može da odloži proces proširenja. Smatram da su interni domaći faktori, odnosno reforme, ključni za brzinu približavanja uniji.
Much more depends on the reform process in the aspirant and candidate countries.
Intervju sa evropskim komesarom Štefanom Filojem objavit ćemo u celini u našem regionalnom programu u 18 sati. Saradnja Azerbejdžana i Srbije stvorit će dobre mogućnosti za regionalnu saradnju Balkana i Kavkaza, izjavio je predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev prilikom susreta sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u Baku. U prekršajnom sudu u Beogradu danas će biti održano prvo ročište po prijavi državne revizorske institucije protiv ministra trgovine i usluga Srbije Slobodana Milosavljevića. To je prvo ročište po prijavi državnog revizora zbog nenamenskog trošenja novca iz republičkog budžeta za 2008. godinu. Obe strane će biti prisutne na, dakle, ročištu koje će biti otvoreno za javnost, a potvrdili su to i Milosavljević i predsjednik državne revizorske institucije Radoslav Sretenović. U Zagrebu će danas početi dvodnevna godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj, na kojoj će učestvovati i delegacija Srbije. Glavna tema, ekonomski oporavak, učestvovaće oko 2.500 državnika, bankara, privrednika i investitora. Ustavni sud Srbije nije prihvatio zahtev Visokog savjeta sudstva da odloži odlučivanje o ustavnim žalbama neizabranih sudija. Predsjednica suda Bosa Nenadić izjavila je da je tom sudu dostavljen 61 pojedinačni odgovor Visokog savjeta sudstva na žalbe sudija koje nisu izabrane na te funkcije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić nije ni potvrdio ni demantovao informacije medija o tome da se predsjednik Republike Filip Vujanović tajno sastao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori, Socijaldemokratska partija, će nakon lokalnih izbora zatražiti utvrđivanje političke odgovornosti gradonačelnika Pljevalja Filipa Vukovića Šarića iz DPS-a zbog izjave da ne bi rekao gdje se nalazi Darko Šarić, čak i kada bi to znao. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, najavljujući to, nije odbacio mogućnost i da protiv gradonačelnika Pljevalja bude pokrenuta i krivična odgovornost.
Neprijavljivanje učinilaca krivičnih djela vodi ka krivičnoj odgovornosti. A mislim da prosto za političku odgovornost ćemo moći da utvrdimo odmah posle izbora i on mora biti realno i politički odgovoran za takve izjave koje su protivne osnovu svakog javnog djelatnika, ako tako mogu reći, a to je afirmacija zakona, vladine prava i svijest da su svi ispod zakona.
Ranko Krivokapić. Novi šef britanske diplomatije William Hague želi danas tokom posete Vašingtonu svoje prve inostrane posete od preuzimanja dužnosti da uspostavi novi ton u odnosima Vašingtona i Londona. Hague i novi britanski premijer David Cameron žele da pokažu britanskoj javnosti da su nezavisni od Vašingtona i da se razlikuju od premijera Tonya Blaira, koji je, kada je uključio Britaniju u rat u Iraku, bio nazvan pudlicom tadašnjeg američkog predsjednika George Busha, podsjeća Associated Press. Trojica organizatora samoubilačkih bombaških napada na moskovski metro ubijena su, saopštio Aleksandar Bortnikov, načelnik Ruske federalne službe bezbednosti. Protivnici prelazne kirgistanske vlade silom su ušli i zauzeli sedište regionalne vlade u mestu Oš na jugu zemlje, a protestuje se još u dva grada, Džalalabad i Batken. Kirgistan se još nije stabilizovao od pobune u aprilu u kojoj je svrgnut predsjednik Kurmanbek Bakijev i uspostavljena prelazna vlada. Predsjednici Amerike i Rusije Barack Obama i Dmitri Medvedev tražit će od svojih pregovorača u Ujedinjenim nacijama da pojačaju napore za usvajanje rezolucije o novim sankcijama Iranu, saopštila je Bela kuća. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da od sudbine evra zavise i Europa, ideja Evropske unije, i pozvala evropske zemlje da se bore za stabilnost evra. U eksploziji metana u rudniku u provinciji Guizhou u jugozapadnoj Kini poginuo je 21 rudar, javila je agencija Xinhua.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu više o poseti Srbiji tužioca, glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca. Tužilaštvo tribunala u Hagu podnelo je sudijama predlog izmenjene optužnice protiv Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, saopštio je taj sud. Istovremeno, tužilac Serž Bramerc je, kako se navodi u saopštenju, pozvao Srbiju i međunarodnu zajednicu da preduzmu sve neophodne mere u cilju obezbeđenja Mladićevog hapšenja. Istovremeno, glavni tužilac poručuje Beogradu da nema razloga da veruje da se Mladić nalazi van Srbije. Iva Martinović.
Serž Bramerc ostao je uzdržan kada je reč o mogućnosti da ocena dobre saradnje Srbije bude data bez hapšenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ono što je otkrio je ipak da je optužnica protiv Mladića proširena i da će ona omogućiti ubrzanje postupka kada bude uhapšen.
To su izmene i dopune koje imaju u vidu sudsku praksu Haga, kao i činjenice koje su izašle na vidjelo od prethodne optužnice. Odnose se na etničko čišćenje u Bosni, na genocid u Srebrenici, na bombardovanje Sarajeva, kao i na uzimanje za taoce Ujedinjenih nacija.
Iako je sastanak ocenio kao profesionalan, glavni tužilac ukazao je na manjkavosti u delovanju nadležnih u Srbiji.
Ima neki novih pokazatelja, naravno ima i prethodnih informacija da neke indicije nisu valjano praćene.
Bramerc je najavio ozbiljnu analizu zašto Mladić do sada nije uhapšen.
Ono što mogu da kažem na osnovu informacije koje sam dobio u prošlosti i koje sam dobio i u protekla dva dana jeste da i dalje nemam razloga da mislim da je on izvan Srbije. To je također utisak, rekao bih, koji dele i svi moji sagovornici.
I pored Bramercove uzdržanosti kada je reč o proceni saradnje Srbije, njegovi sagovornici, premijer Mirko Cvetković i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, očekuju dobru ocenu pred Savetom bezbednosti. Osim sa ovim stavom, Bramercovi sagovornici pričali su i o konkretnim akcijama. Tako je ministar Ljajić rekao da se razmena dokumentacije odvija kontinuirano, a tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević obavestio ga je o sumnji da u blizini Raške postoji masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Kao još jedan adut za pozitivnu ocenu saradnje, srpski zvaničnici spominjali su i donošenje rezolucije o Srebrenici, no taj gest neće biti pomenut u Bramercovom izveštaju. To je politička izjava i nadam se da je usvojena zbog Srbije i njenog naroda, a ne zbog saradnje sa Hagom, rekao je je Bramerc. Svoje obraćanje zaključio je porukom da hapšenje Ratka Mladića nema alternativu i da je ono apsolutni prioritet njegove kancelarije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava pitali smo da oceni Bramercovu posetu Srbiji, odnosno da nam kaže ima li ikakvih indicija nečega između redova što bi moglo ukazati na to kakav će biti sljedeći Bramercov izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija za mjesec dana.
Ono što jeste glavni zahtev, to Srbija još uvijek nije ispunila, ali na neki način je ranije uspevala da pridobije podršku Bramerca, tako da taj izveštaj nije bio, barem posljednji, nije bio u toliko negativnom svjetlu kao što bi mogao biti ukoliko gledamo samo jednu stvar, a to je hapšenje Ratka Mladića. Tako da Srbija jeste imala pomalo sreće, ne znam da li je to i da se odaje priznanje da ipak radi nešto na saradnji sa Haškim tribunalom, ali vidjet ćemo ovog puta da li će Bramerc također imati razumevanja za ono što Srbija naziva naporima da se uhapsi Ratko Mladić i saradnja sa Haškim tribunalom, ili će se ipak uslov svih uslova naći na prvom mjestu njegovog izveštaja.
Mi smo čuli u izveštajima da je on rekao da na osnovu onoga što oni u Hagu imaju, da imaju prosto uverenje, saznanja da je Mladić u Srbiji i da su se sagovornici u Srbiji sa njim složili u vezi sa tim. Kako to tumačite?
Pa, protiv nekih činjenica stvarno vi ne možete mnogo raditi, tako da mislim da je već sazrelo to i kod nas i uopšte u javnosti da je očigledno da se Ratko Mladić po svim nekim podacima kojima ili službe ili raspolažu, da se on nalazi u Srbiji i da ipak nije dostupan pravdi iz nekih razloga koje mi sad kao javnost ne znamo. Ali ukoliko je on takve informacije dobio čak i od onoga koga je prvog posjetio kada je došao u Srbiju, to ipak ne znači da Srbija ne može na jedan način da aktivno učestvuje i da ipak dođe do begunca broj 1, a potom i do drugog koji isto izbegava hašku pravdu.
Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava. Poštovani slušalci, ovim trenucima posjećamo se važnijih vesti. Danas prvo ročište po prijavama državnog revizora protiv ministra Slobodana Milosavljevića. Nova optužnica protiv Mladića. Bramerc poziva na hapšenje. Pile poručio da grčka kriza neće uticati na evrointegracije Zapadnog Balkana, već brzina reformi svake zemlje pojedinačno. Ruske službe ubile 3 organizatora napada na metro. Održan prvi sastanak nove britanske vlade. Vreme pretežno sunčano i toplo od 24 do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sljedeće nedelje očekuje se da će se sastati delegacija Prištine sa delegacijom Beograda, a one putem Komiteta Međunarodnog Crvenog krsta treba da pregovaraju u vezi sa nestalim licima. Iz Kosovske vladine komisije za nestale očekuju dogovor o početku organizacije rada na iskopavanju grobnice sa telima kosovskih Albanaca u Raškoj. Amra Kelmendi ima više detalje.
Iz vladine komisije za nestala lica u Prištini kažu da još uvek nema informacije o tome kada će početi iskopavanje grobnice u Raškoj sa telima kosovskih Albanaca, te da se u vezi ovoga i dalje očekuje odgovor od srpske strane. Međutim, moguće je da će se delegacija Prištine, koja putem Međunarodnog komiteta Crvenog krsta pregovara sa delegacijom Srbije u vezi nestalih lica, sastati sa srpskom delegacijom, izjavio rukovodioc delegacije u Prištini dr. Pajazit Nuši.
Početkom naredne nedelje sastaćemo se sa predsjednikom delegacije Srbije kako bi se razmotrile mogućnosti o ubrzavanju početka i organizacije rada na ovoj grobnici, rekao je dr. Nuši. Sa druge strane, Međunarodni komitet Crvenog krsta spreman je da kosovskoj strani olakša posetu Raškoj tokom iskopavanja grobnice sa oko 250 tela, ali to treba da dozvoli srpska strana koja do sada nije zvanično obavestila otkriće ove grobnice ni kosovske vlasti ni Međunarodni crveni krst. Portparol Međunarodnog crvenog krsta na Kosovu Idris Gaši izjavio je da kao posrednik u razgovorima Crveni krst je spreman da organizuje sastanke dveju strana. Međunarodni komitet crvenog krsta je spreman i da olakša posetu na mestu događaja. To je pitanje zajednički poseta, kao što je bila posljednja poseta na lokaciji Medveđa, rekao je Gaši. Priča se da se pitanje nestalih treba diskutovati i tokom najavljenih razgovora između Kosova i Srbije, dok iz vladine komisije za nestale kažu da je to pitanje na političkom
nivou i da o tome ne žele da daju izjave, dužnosnici iz Crvenog krsta kažu da je svaka pomoć za porodice 1862 osobe dobrodošla. Međutim, Gaš misli da se nikada ne bi trebao izgubiti ljudski aspekt sastanaka o nestalima. Mislimo da se samo na ovaj način mogu pronaći posmrtni ostaci nestalih osoba. Ne mislimo da će politika rešiti probleme. Politika može pomoći u pronalaženju problema, ali mislim da je dobro da ovaj proces ostane u sklopu humanitarnog aspekta kako bi porodice saznale gde im se nalaze najbliži, rekao je Gaši. I doktor Nuši, rukovodioc prištinske delegacije, kaže da nema potrebe da se ovo pitanje svede na političkom nivou. Mislim da trenutno nema potrebe za to, sve dok ne dobijemo potpune informacije o prirodi ove masovne grobnice i o načinu organizacije rada kako bi se izvukli svi posmrtni ostaci iz grobnice, rekao je Nuši. Direktor Departmana za sudsku medicinu i nestala lica i član vladine komisije za nestale, Arsim Grđaliju, veruje da ne bi trebalo da bude ikakvi problema tokom rada na ovoj grobnici. Do sada nismo imali nikakve probleme, zato što je ovo jedina komisija koja je dobro radila celo vreme, bez obzira na promenu vlade u Srbiji ili na Kosovu. I očekujem da ćemo ubrzo imati pozitivan odgovor, rekao je Grđaliju, ali dodajući da ukoliko taj odgovor za saradnju bude kasnio, onda će komisija biti primorana da ovo pitanje dovede na viši nivo. Međutim, i u Crnom krstu su priznali da će politički pritisak u ovom slučaju međunarodnih mehanizama na Kosovu naterati vlasti u Beogradu da govore i identifikuju ostale moguće grobnice u kojima se nalaze Albanci ubijeni tokom rata. Ali Crni krst navodi da Priština mora da razjasni i informacije o nestalim ne Albancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U narednih nekoliko minuta o tome da li je poseta pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Gordona Beogradu i Prištini stavila tačku na pokušaje podele Kosova, odnosno ponovnog pregovora o njegovom statusu. Istraživala Branka Mihajlović.
Filip Gordon je jasno poručio, Amerika se protivi ideji o podeli Kosova, priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, očekuje razgovore Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima, odnosno o praktičnim stvarima koje ometaju normalan život građana i funkcionisanja obe države. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, koja je svojevremeno radila u Ministarstvu spoljnih poslova, kaže za naš program da je Gordonova poseta samo potvrdila ono što je prošle godine potpredsjednik Biden rekao u Beogradu.
Mislim da je to jasna poruka Beogradu i Prištini, jer ukoliko bi došlo do pregovora, Beograd nikad ne bi ustupio Preševo za sever Kosova i to je prosto jedan uzaludni napor ili simulacija da Beograd eto ipak pokušava da nešto ostvari uprkos činjenici da je Kosovo kao država nova realnost.
Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka i svojevremeno svedok pregovora o Kosovu, kaže da je Gordonova poseta
za jedan duži period stavila tačku na moguće rasprave i o podeli Kosova koje je otvorio tekst u nedavno objavljenom u Foreign Affairsu. Tim čini mi se da u ovom trenutku smo možda nešto dalje od mogućnosti i srpsko-albanskih pregovora o Kosovu nego što smo bili do pre nedelju dana.
Da li prostor Beogradu za pokušaj da se obnove pregovori o Kosovu pruža Brisel s obzirom da pet članica Evropske unije nije priznalo Kosovo? Sonja Biserko.
I Srbija upravo igra na tu kartu kod tih pet zemalja na to da bi eventualno mogla da uspije sa ponovljanim pregovorima i tome slično.
Da li je to realna politika?
I mislim da nije i mislim da Beograd stvarno u ovoj fazi sada kad stoji Sarajevski samit treba zbilja da stavi tačku na to i da ubrza svoje aktivnosti, svoje prisustvo u regionu na jedan konstruktivan način.
Predrag Simić smatra da ima nekih razlika u stavovima Vašingtona i Brisela, ali da u ovom trenutku ovi međunarodni centri imaju važnija posla od toga, saniranje ekonomske krize, posebno problem Grčke. Treba, kaže Simić, sačekati i 2. jun i samit u Sarajevu.
Konferencija u Sarajevu će biti, za stolom će se bez oznaka naziva imena nalaziti i srpski ministar spoljnih poslova i odgovarajući funkcioneri iz Prištine, ali se bojim da u dobro vreme nećemo vidjeti nove korake u pravcu, u smislu uspostavljanja nekakvih kontakata između Beograda i Prištine.
Za duže vreme to će biti jedini sto za kojim će zajedno sedeti zvaničici Beograda i Prištine. Sve u svemu, kaže naš sagovornik, posljedice ovog tvrdog stava Amerike i odsustva briselske alternative može biti, pored udaljavanja Prištine i Beograda od pregovaračkog stola, i slabljenje Tadićeve pozicije u Srbiji.
I vjerojatno da se tim završava jedna dosta grozničava aktivnost u posljednja dva mjeseca koja je počela sa dolaskom francuskog ministra spoljnih poslova Berana Kušara u Beograd. Beograd, upravo sa porukom da se od Beograda ne očekuje da prizna jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova, ali da se traži pregovori o tehničkim stvarima koje bi pronašle neka modus vivendi i otklonile probleme dalje politici Europske unije u regionu, pre svega konferenciji u Sarajevu.
Za sada jedino ko je javno rekao radikalno drugačiji stav od opšte važećeg slogana Ne damo Kosovo je prvi čovek opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. On je poručio da Srbija treba da menja svoju državnu politiku. U tom stavu je za sada veoma usamljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Afera Satelit još jednom drma javnost u Srbiji. Građani moraju da plate 37 miliona evra zbog propalog ugovora, pa ministar odbrane Dragan Šutanovac poziva pravosuđe da procesuira njegovog bivšeg kolegu. Zoran Glavonjić.
Pravoslav Davinić, ministar odbrane državne zajednice Srbije i Crna Gora, potpisao je 4. juna 2005. u Parizu sa izraelskom kompanijom ImageSat International ugovor o iznajmljivanju špijunskog satelita za potrebe domaće vojske. Kada je taj podatak dospeo u javnost, ispostavilo se da je ministar tada iz redova stranke G17+, sve uradio na svoju ruku, jer Vrhovni savet odbrane, savet ministara, niti ministarstvo odbrane nisu naložili niti potpisali odluku da se sklopi taj posao. Kako ugovor nije realizovan, sad da je sve došlo na naplatu, a odluka arbitražnog suda u Parizu iz 2008. glasi da Srbija Izraelcima isplati 36 miliona evra plus 1.400.000 dinara zbog izgubljenog spora pred redovnim sudom u Londonu. Dragan Šutanovac, ministar odbrane, izjavio je za naš radio da u slučaju satelit pravosuđe Srbije što pre mora da kazni krivca.
Zbog evidentne štete koja je zaista enormna. Ne vidim na koji način je moguće da država dođe u situaciju da duguje toliki novac, a da neko ko je zloupotrijebio svoj službeni položaj još uvek nije pozvan da odgovara zbog toga što to učinio.
Slučaj satelit svojevremeno je proglašen za državnu tajnu, a vlada Vojislava Koštunice ništa nije preduzela da se pozabavi tom pričom. Ipak sadašnja vlast pokušala je da izvadi kestenje iz vatre pregovarajući sa Izraelcima, daleko od očiju javnosti o tome da se smanje penali koje bi trebalo platiti zbog propalog ugovora ili da se za bar deo tog novca umjesto satelitskih usluga dobije, na primjer, vojna oprema. Ministar Dragan Šutanovac nije mogao da kaže šta će se desiti.
Svakako da je izraelska vojna industrija jedna od najboljih industrija na svetu i da bi vojska Srbije bila veoma rada da, koliko postoje mogućnost, da se određeni deo sredstava koji smo izgubili u tom sporu dobije ako bi platili te novac. U ovom trenutku ne znam zaista da li ova presuda znači da mi moramo da isplatimo novac samo na ime toga što je izgubljena dobit kompanije ili ćemo zauzvrat da taj novac imati i neku korist. Postoji mogućnost da praktično taj novac gubimo bez ikakve mogućnosti da dobijemo od tog novca.
Nakon istrage u kojoj je Pravoslav Davinić tvrdio da je potpisao samo nacrt ugovora i da taj dokument nije validan, ovih dana u Beogradu je objavljeno da će protiv njega ipak biti podignuta optužnica. Marko Milošević iz Centra za civilno vojne odnose zaključuje da bi u slučaju satelit kao i u ostalim sporovima svakako trebalo poštovati sudske odluke, posebno i zbog perspektiva srpske namjenske industrije.
Bitno bi bilo da te odnose s Izraelom raščistimo, vidite da vojnu industriju u nekakvom, ajde da kažemo, uspune. Sad da gubimo još neke druge veće šanse zbog toga, mislim da bi to bilo neozbiljno od strane države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A ona sada vodi u Sarajevo, gde u okviru priprema za festival Dani Sarajevo u Beogradu, koji će biti održan od 19. do 23. maja, aktivisti tamošnje inicijative Mladih za ljudska prava organizuju uličnu akciju u kojoj građane Sarajeva na majicama, u kojoj su građani Sarajeva na majicama pisali i pišu svoje poruke za građane Beograda. Zvijezdan Živković.
Sarajlije su danas ispisale poruke na 200 majica koje će biti proslijeđene građanima Beograda. Cilj akcije je obnoviti te unaprijediti kontakte između građana ova dva grada.
Za prijatelje Beograđane, od prijatelja iz Sarajeva.
Da volim ljude u Beogradu. Zato što sam maj bila u Beogradu i stvarno mi se svidjelo kako ti mladi ljudi uživaju.
Pa ja bih željela da to bude kao nekad. Da bude ljubavno, da ne bude mržnja, da bude sloboda, da se voli.
Ja sam pisala, budite nam sretni i veseli doći nam u Sarajevo.
Mislim da je pogrešna malo slika oko rata stvorena o Sarajevima i Beograđanima i ovo je super što radi.
Pozdrav Beograđankama, najljepšim djevojkama na svijetu.
Potpisane majice Beograđanima će podijeliti aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ova akcija je uvod za predstojeći festival Dani Sarajeva u Beogradu, koji će se održati od 19. do 23. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
A u kulturno-sportskom centru Skenderija u Sarajevu odigrana je fudbalska utakmica estradnih umetnika Bosne i Hercegovine i Srbije. Uoči koncerta tri pevača narodne muzike, Halida Bešlića, Miroslava Ilića i Šabana Šaulića. Prvi udarac izveo je Miroslav Ilić, zabeležio Ivan Katavić.
Nogometnom utakmicom estradnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije željelo se podsjetiti na nekadašnja vremena kada su slični događaji punili dvorane i stadione do posljednjeg mjesta. Utakmica bi trebala poslužiti kao primjer svim političarima kako se treba družiti i ići naprijed u bilo kojoj sferi života, kazao je naziv Gljiva, bosansko-hercegovački kompozitor narodne muzike koji je i organizator utakmice.
Poruka i cilj je živimo zajedno, tržište je jedno, ove četiri republike, ekonomski i kulturno se vežimo jer jedni bez drugih ne možemo, van Evropi ili u Evropi, ali smo jači zajedno.
Utakmica je počela udarcem jednog od najpoznatijih srbijanskih pjevača narodne muzike Miroslava Ilića. Prelijep je osjećaj biti u Sarajevu nakon toliko godina, kazao je Ilić.
Baš sam onako uzbuđen zbog dolaska ovdje u Sarajevo posle toliko godina. A osim toga ja sam baš za ovu dvoranu gdje razgovaramo, za Skenderiju, izuzetno emotivno vezan jer ja sam ovdje 80, mislim drugi ili treći održao jedan od svojih prvih velikih solističkih koncerata. I onda valjda ne treba da vam objašnjavam da sam baš onako uzbuđen.
Ekipu Srbije predvodio je Miša Mijatović, šef orkestra Radio Televizije Srbije.
Napomenuo ih samo da bismo mi pre 25 godina odigrali jednu veliku utakmicu na Košu gdje je bilo 65.000 ljudi, Beograd, Sarajevo, to su bili sve velike zvezde, ne samo pevači, nego uopšte i glumci, estradni umetnici. I ovaj, evo, posle 25 godina ponovo se družimo ovdje na sportskom terenu, govorim, ali se nadam da ćemo u skorije vrijeme na Košovu ponovo napraviti neki veliki spektakl, muzičko-sportski, pa da bude pravo druženje.
Obje ekipe sačinjavao je raznolik sastav od pjevača narodne pop muzike do profesionalnih i bivših nogometaša. Za ekipu Bosne i Hercegovine igrao je i Gordan Radić, nekadašnji frontman grupe 7up.
Sve što je u cilju zbližavanja ljudi generalno kroz taj sport, jer sport je najbolji ambasador i nekog druženja, prijateljstva, mira, mislim da u svakom slučaju treba što više, u svakom slučaju sporta da bude i muzike naravno.
Doprinos BH timu dao je i pjevač Enes Begović.
Zaista jedan lijep događaj koji bi trebao da bude jedan putokaz i pouka za druge za ovako nešto, jer je muzika i sport su jedine stvari koje mogu da zbliže ljude, da ih izmire, da naprave neku bolju budućnost, svjetliju za sviju nas.
Utakmica je odigrana nekoliko sati pred muzički događaj nazvan Koncert snova, na kojem će nastupiti Halid Bešić, Miroslav Ilić i Šaban Šaulić. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Ostaje još samo da se podsjetimo važnih vesti dana. Danas prvo ročište po prijavama državnog revizora protiv ministra Slobodana Milosavljevića. Nova optužnica protiv Mladića, Bramerc poziva na hapšenje. File poručio da grčka kriza neće uticati na eurointegracije Zapadnog Balkana, već brzina reformi svake zemlje pojedinačno. Ruske službe ubile tri organizatora napada na metro. Vrijeme je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 24 do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Podsjećamo i na našu web stranicu www.slobodnaevropa.com. Čujemo se ponovo u 14 sati. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.